Радіо твого серця. Радіо Марія.
Магістра Віте.
Магістра Віте. Магістра Віте.
Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії.
Магістра Віте.
Доброго дня, шановні друзі! Вітаю вас в цій програмі. Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. В програмі «Магістра Віта» поруч зі мною Юрій Комаров, історик, викладач. Вітаю.
Добрий день.
Дорогі друзі, я вам нагадаю, що ми тільки що задумався на хвильку, задумався про те, що ми з вами вже п'ятий раз проводимо цю програму. І так як ми це робимо один раз на місяць, то нагадаю, що ми намагаємося спілкуватися щодо того, якою буремною, якою цікавою була наша історія. І минулого разу ми зупинилися на часах Ярослава Мудрого. Ми говорили про його величезну державницьку, соціальну, культурну, політичну, законодавчу, релігійну діяльність. Ну і, власне, я завершував цю передачу словами, що це був такий величезний розквіт Київської держави. Ну, а потім сказав фразу, що потім наступає період феодальної роздробленості. І завершив цю передачу, а Юрій мені каже, не можна казати феодальної роздробленості, треба казати роздробленості. Поясни, чому.
Ну, кажуть, зараз прийнято казати політична роздробленість, тому що з приводу феодалізму, як такої системи землеволодіння, скоріше йдуть великі суперечки, і існує, ну, різні підходи. Зараз прийнято більше вважати, що феодалізм характерний саме для Західної Європи, в першу чергу для Франції. І, як сказав один російський історик, це тільки Європа могла собі дозволити розкіш феодалізму. І тому це, власне, такий розпад, він не завжди відповідає таким класичним характерним особливостям, як феодалізм. Тому воліють краще казати політична роздробленість. Ну, це, мабуть, просто точніше буде сказати.
Добре. Отже, дорогі друзі, і, власне, з цього хочу розпочати і, ну, нагадати вам, що, так, знаєте, є такі історичні паралелі, досить цікаві. Ярослав Мудрий помер в 1054 році, і, власне, цей рік, можливо, також дуже багато наших слухачів знають, як рік, який війшов в історію, оскільки це також є роком, ну, цього розділу, розділу Вселенської церкви. І нагадаю вам, що 16 червня 1054 року папські легати в Константинополі відлучили від церкви патріарха Михайла Керлуарія і його ієрархів, патріарх в свою чергу відлучив їх, і от більше як на тисячу років був цей розкол, як ви знаєте, за часів Павла VI, це вже подолано, але тим не менше маємо певний такий розподіл. Так от, мій коментар полягає в тому, що не знаємо точно, як все це відбувалось там на наших землях, але цікавим є той факт, що жодних постанов про розрив із Римом руський єпископат не приймав. Більше того, ми минулого разу говорили якраз про митрополита Русина Іларіона, так він в своєму слові про закон і благодать, якраз перед розколом написаний, він згадує передусім римську країну, яку славить хвалебними словами Петра і Павла, підкреслює її православність, правовірність, і наприкінці визнання віри Іларіон пише про себе самого: «Поспішаю до католицької апостольської церкви», тобто чітко усвідомлює, що католицька Вселенська церква, ну, в своїй вірі повинна бути в єдності, тим не менше.
Отже. Ну, тим не менше, от в другій половині 11 століття, вже після смерті Ярослава, дійсно, і цього великого розколу, ну, зберіглися певні такі відгуки, відгомони цього розколу, такі суперечка про двоєвір'я. Ну, скажімо так, засуджувалося двоєвір'я, і мається на увазі не язичництво, а саме, ну, прихильність до західного варіанту, так, скажімо. Ну, але ми дуже мало дійсно про це знаємо, і, безумовно, важко зрозуміти, як ставили, наскільки взагалі це сприймали в таких віддалених, власне, землях. Але те, що це була частина, безумовно, церкви з центром Візантії, з центром Константинополя, то це безумовно.
Але цікаво також, знаєте, ще, дорогі друзі, в тому, що тут, як ми будемо зараз дізнаватися, різні були політичні перипетії на наших землях, але тим не менше, в 1075 році папа Григорій VII зустрічався з Ярополком, якого хрещене ім'я було Петро, і, власне, він визнав тоді при зустрічі з верхністю Риму і від імені батька просив папу обдарувати київські княжості ласкою апостольської влади і опіки. Потім там за 20 ще років також різні події відбуваються, ну, але тим не менше, потім наступний період, майже до кінця 80-х років, не було контактів з Західною церквою наших церковних ієрархів, натомість був єдиний контакт, і то в особі антипапи Климента і нашого митрополита Іоанна ІІ, ну, і, власне, також була пропозиція про об'єднання церков, ну, але, тим не менше, наш митрополит критикує, хоч і називає папу всесвятійшим, пресвященним братом, але підтверджує існування схизми між Східною і Західною церквою і говорить, що поміж нами є певні протиріччя, ну, і, до речі, називає це і філіокве, і прісний хліб, і так далі, що нам відомо. Ну, але, тим не менше, хочу все-таки спрямувати нашу бесіду на оцей період нашої історії, який ми називаємо політичною роздробленістю, ну і, власне, правління Ярославичів.
Ну, власне, Ярослава, наскільки можна зрозуміти, наприкінці свого життя правління дуже турбувало питання збереження єдності цієї, по суті, щойно зібраної, але, безумовно, дуже аморфної держави. Вона не могла не бути аморфною, хоча б через свої величезні розміри, через дуже слабкі комунікації, по суті, її, ну, вона і виникла, та, по суті, навколо шляху дворян греків. Ну, а цей шлях з часом все менше був актуальним, з'являлися інші, і тому Ярослава непокоїло питання, безумовно, в розбереженні єдності. Він спробував встановити таку систему престолонаслідування, яку називають лєствіцею, ну, драбиною. Суть якої полягала в тому, що загальна держава визнавалася такою, ну, спільною власністю роду Рюриковичів. І, відповідно, як в роді повинен бути старший, от на цьому і спробував побудувати цю свою систему Ярослав. Тобто він, так би мовити, створив такий собі рейтинг міст ключових цієї держави – Київ, Чернігів, Переяслав, там Новгород і так далі. І принцип такий – старший в роді, в даному випадку, це його син, він сідає в Києві, інші там наступний сідає в Чернігові, в Переяславі і так далі. У випадку, якщо помирає хтось з цієї драбини, то з нижчої ступені піднімаються на вищу. При цьому визнається київський князь великим князем, тобто старшим в роді, і всі інші мають велику, скажімо, автономію в своїх містах, своїх, ну, уділах, так це тоді називалося, але вони всі, безумовно, визнають зверхність великого київського князя. Ну, така була ідея, і ця ідея, як вважають наші історики, так в нашій класичній, скажімо, схемі виглядає, вона працювала лише перший час. До тих пір, доки зберігалася єдність старших в цьому роді, тобто найсильніших, найбільших князів, які мали найбільшу дружину, найбільший авторитет, це київський, чернігівський, переяславський, Ізяслав, Святослав, Всеволод, переяславський, да, батько майбутнього Володимира Мономаха. І це навіть називають тріумвірат Рюриковичів. Але ця єдність розпалася, ну, зрозуміло, що вона була достатньо хитка, але розпалася вона остаточно, як вважають, в зв'язку з подіями 1068 року. Це перша поява нової потужної степової сили з печенігами, як ми пам'ятаємо, Ярослав в 1036 році, да, розібрався, а тут з'являються половці, перший великий похід половців на Київ, битва на Альті 1068 року, і ярославичі зазнають поразки. Це викликало, ну, скажімо, незадоволення повстання в Києві, і далі починається вже така безкінечна така череда викинень, втікають, переймають там Ізяслав, Святослав теж не задовольняє повстання киян, якийсь час Всеволод був. Ну, коротко кажучи, починається те, що в нас називається міжособною війною, війною ярославичів за владу.
І яка це завершується?
Ну, воно не завершується, тепер це стає, ну, таким перманентним станом постійним. Хоча, знову ж таки, в принципі, безумовно визнається зверхність київського князя, і саме з цим пов'язано в якійсь мірі певний занепад Києва, тому що за Київ іде постійна боротьба. Хто захоплює Київ, хто стає київським князем, він стає автоматично великим київським князем, тобто старшим над усіма. Ну і недаремно, власне, відомий князь Юрій Долгорукий, знову ж таки, як відомо, той самий, який вважається засновником Москви, ну це, звичайно, абсолютно умовна річ, він і прізвище то своє отримав саме тому, що він весь час намагався Київ захопити. Ну, це вже в більш пізній час, безумовно. Ну, тим не менше, це саме так. Ну, а з приводу тих подій, які були пов'язані з цією безкінечною війною і безкінечним прагненням піднятися по цій драбині, тут якраз і постійні оці війни. Оце дійсно нагадує феодальне роздроблення, що, власне, і породило.
Ну, і ситуація складна. Аналог ми можемо якийсь зробити з от Західної Європи?
Так, да, безумовно. Це ось, скажімо, є король з королівським доменом там у Франції, є там барони, герцоги і так далі, які, в принципі, є його васалами, але далеко не завжди цього дотримуються, мають право на феодальну війну проти нього. Ось приблизно те ж саме ми маємо тут. Тому я ж кажу, що це суперечка між істориками, наскільки можна застосувати феодальна ідея, але, ну, скажімо, нейтральніше казати політичну роздробленість. Тобто кожне з князівств оцих починає формуватися. Навколо Чернігова, навколо Києва, навколо там того ж Переяслава, навколо того ж Галича. Це оформиться дещо пізніше.
Ну, але тим не менше, ми можемо сказати, що в 1097 році в результаті цього з'їзду князів у Любичі певну систему, ну, намагалися.
Так, да, безумовно.
І зараз ми повернемося до цього.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Дорогі друзі, запрошуємо вас бути активними учасниками нашої історичної програми «Магістра Віте». Нагадаю вам, що телефони нашого прямого ефіру є незмінними. Це два київських телефони 044-577-5645 і 577-5646. Також два мобільних 098-850-1860 і 093-272-0745. Отже, перед джинглом ми зупинилися на тому, що намагалися якось, ну, вистроїти, вибудувати цю систему, ну, вотчину, систему спадкування і існування Київської держави. І от, власне, зупинилися ми на цьому Любачському з'їзді.
Ну, власне, ми зупинилися на тому, що початок цієї роздробленості поклали, власне, половці. От, власне, в цьому і була головна проблема. Тому що воргуючи між собою, князі, удільні князі, вони дуже часто використовували половців для внутрішньої боротьби між собою. Але половецька небезпека, вона була дуже сильною, ну і найбільше страждало від неї, досить подивитися на карту, саме Переяславське князівство, уділ Всеволода, третього брата, третього за старшинством сина Ярослава. Він на той час вже помер і став там княжити його син Володимир, який отримав прізвище Кисько, мабуть, так, Мономах, і відомий в нашій історії, в російській історії, як Володимир Мономах. Ну, саме тому,
чому?
Що... Ну, так, тому що Всеволод, от, згадаємо знову Ярослава, тесть Європи, він не тільки тесть був, от Всеволод якраз був одружений на візантійській, ну, назвемо це так, принцесі з роду Мономахів, що породило потім цілу міфологію, про яку, можливо, ми ще сказали.
Не шапка, говорячи Мономаха, вже про дату. От да. Шапку, давай про шапку. Давай про шапку.
Ну, добре.
Всі зразу...
давай спочатку про Любицький з'їзд, а звідти ми перейдемо до шапки якраз органічно. Ну, власне, Мономах, як переяславський князь, він найбільше потерпав від половецьких набігів, а хлопець він був суворий, він постійно воював з половцями, воював достатньо успішно, але ресурсів його маленького Переяславського князівства, яке, по суті, було таким щитом на лівому березі, яке захищало Київ, не вистачало, тому Мономаха дуже цікавило ну, об'єднання всіх князів, ну, принаймні, заради відсічі головному ворогу половцям. Сам Мономах писав своїй знаменитому повчанні дітям, що він здійснив більше 80 походів в половецькі степи і успішних походів, і за батька, і потім сам, і це ще, власне, до Любицького з'їзду. Так от ідея Мономаха полягала в тому, щоб примирити князів удільних перед загрозою спільного ворога половців. Тому він став ініціатором першого в нашій історії князівського з'їзду, або як його називають літописець, снєма. Князівський снєм. І це було якраз в містечку, в місті фортеці Любич, на яке було частиною Чернігівського князівства. І ідея якраз виражена в знаменитій формулі. Кожен хай тримає отчину свою. І це не безпідставно називають юридичним закріпленням політичної роздробленості. Що значить кожен хай тримає отчину свою? Ну, візьмемо того ж самого Мономаха, припустимо. Він переяславський князь. І значить, відміняється лєствіця Ярославова, а це означає, що він своє князівство передає своєму сину, той свому і так далі. Тобто воно стає дійсно отчиною, ну, феодальним, якщо хочеш, володінням. Ну, таким доменом роду Мономаховичів. І так в кожному з цих князів. Ну, зрозуміло, що така формула могла бути достатньо ефективною, але далеко не завжди вона спрацьовувала. Князі продовжували воювати між собою і досить жорстко. Тим не менше, Мономах зумів на певний час цю єдність влаштувати, встановити.
Так, так.
Ну, а він то якраз і отримав, чим вони ще займалися в Любичі. Ділили, кому яка отчина дістанеться. От Мономаху і дісталося Переяславське князівство і Володимиро-Суздальське, яке тоді було далекою-далекою околицею, північно-східною. Тому Мономах і став, власне, засновником династії Володимира-Суздальських князів. Ось якраз Юрій Долгорукий, потім Андрій Боголюбський. А вони, містечко Москва з'явилося у Володимиро-Суздальському князівстві. Далі перейшло, ну, власне, першість до Москви в результаті різних там історичних подій. І тому московські князі, які стали збирати північно-східну Русь, колишню частину Київської, вони спиралися якраз на цей династичний принцип, не безпідставно, вони дійсно всі були Рюриковичі і Мономаховичі, і тоді потрібно було якийсь, ну, відповідний, ну, назвемо це так, начиння і символіка, от тоді шапку Мономаха згадали, а Мономах то він ще й Мономах, він ще й від Візантії. Ось таким чином оця міфологія,
ну, це от шапка, так, яка завжди, ну, якось так Москва її привласнила, скажімо так.
І, ну, вона як... її не привласнила, вона там і з'явилася.
Вінчальний, ну, цей вінець. І, ну, власне ж, воно після вже
сам по собі, як цей артефакт, він десь взагалі століття 14-го. Причому це не секрет, можна подивитися, де завжди завгодно, включно з Вікіпедією, що її вивчали, що це якась дійсна шапка, роботи якихось середньоазійських, скоріше за все, майстрів, вона там 14 століття.
Від монголів, мабуть, пішло?
Ні, не від монголів.
Ідея?
Да.
Ідея?
Навряд чи. Я думаю, що там багато ідей, все переплилося, скоріше не від монголів, це аналог такої корони. Там дуже багато різних оцих таких символічних речей. Виявляється, що дуже важливо було, як називатися, князь чи цар, чи ім'я Мономаха не випадково сплило, хоча теж вони Рюриковичі, Мономаховичі. Це якраз от коли піднімалося московське князівство і поступово ставало московським царством, це мало величезне значення. Величезне значення для того, щоб бути на рівних з європейськими і західноєвропейськими володарями. Ну, так і з'явилася ця міфологія. Ну, ми знаємо безліч подібних міфологій. В поляків є, наприклад, меч Щербець, який вважається теж регаліями польських королів п'ястівських. А чому він Щербець? Тому що Болеслав Хоробрий общербив його в Золоті Ворота, якраз коли йшла боротьба за владу. Тоді Золотих Воріт ще не було, насправді. Ну, тим не менше, ось те ж саме, я думаю, можемо сказати про що завгодно, і про корону Святого Стефана, угорську. І...
Ну, бачите, дорогі друзі, надзвичайно цікаві дійсно такі події відбуваються. І зараз, після дуже короткої перерви, власне, ну, надіюся, ми поговоримо про, ну, таку постать надзвичайно цікаву, жіночої статі, яка також в цей період існувала. І не просто існувала, а й досить активну політику вела в Західній Європі. Отже, дорогі друзі, продовжуємо нашу програму «Магістра Віти», і я надзвичайно хотів би, щоб ви познайомилися з дуже цікавою постаттю, постаттю жіночої статі, як тільки що сказав, Євпраксією. І я думаю, що Юрій нам розповість, тому що дійсно вона була донькою Всеволода, онукою
Володимира Мономаха.
Онукою Ярослава і сестрою Володимира Мономаха. Отже, що ми знаємо про цю постать, а це історична постать?
Ну, дуже мало ми насправді знаємо. Тільки загальний такий, ну, нарис, пунктир, що вона вийшла заміж, її видали заміж за Генріха IV, імператора Священної Римської імперії, того самого, який вступив в боротьбу з папою Григорієм VII.
Григорієм VII.
VII – це знаменита оця боротьба, в усіх підручниках описана, знаменитий вислів «ходіння в каносу», де той Генріх IV змушений був 3 дні чекати, доки його папа…
Босий, в рубіщі,
да,
на снігу.
Не їв, не пив.
Чому? Стоячі, власне, чому? Да. Дорогі друзі, я вам нагадаю, постать Григорія VII надзвичайно цікава постать, тому що це такий найяскравіший приклад, це початки встановлення, власне, папізму. Да? Потім продовжено це буде багатьма іншими папами, апогею свого досягне при... Цезаря папізму. Досягне свого апогею при Інокентії III. Ну, а це були такі перші початки, тому що папа Григорій VII зробив інтердикт над всією священною Римською імперією германської нації, власне, особисто над імператором, і той вимушений був упрошувати його, ну, зняти це відлучення, до речі, упросив, але боротьба не припинилася, і вона продовжувалася, і вже в описуванні нами події, власне, ця Євпраксія, власне, ця Євпраксія якраз і, як вона опинилася взагалі на Заході. Вона спочатку була видана заміж за саксонського марграфа, потім дуже рано, там років 16, овдовіла, і потім, ну, так описують, що Генріх IV, імператор, закохався в неї, одружився, і тут усе почалось.
Да, і почалося все не дуже гарно, і продовжилося не дуже гарно в цій боротьбі за інвеституру, в боротьбі за першість з римським папою. Генріх, мабуть, ну, за деякими свідченнями, так скажімо, пішов усі тяжкі, і включаючи і чорні меси, і все, що завгодно, і примушував Євпраксію брати в цьому участь. І насправді нам дуже важко зрозуміти, де в цьому правда, де неправда. Це...
Ну, скажу, що Григорій VII потерпів досить серйозно, тому що в кінці кінців він був там у замку Святого Ангела в Римі просто обложений, і потім вимушений був тікати, і потім він помер. І це вже при наступному папі вирвалася ця Євпраксія Альдегірда з лап, так би мовити, цього Генріха, і втекла до Матільди Тосканської. Це також надзвичайно цікава постать, тому що...
Та саме, яка, власне, спробувала їх примирити.
Ну і, власне, яка володіла всією цією північною Італією, і, до речі, після смерті це відійшло до папської області, і уже був папа Урбан, і навіть був скликаний спеціальний церковний собор, де Євпраксія вимушена була свідчити, все це розповісти. І такі жахи вона розповідала під присягою, що не була осуджена, засуджена, але тим не менше її з миром, так би мовити, відпустили.
Ну і вона, я відомо, що вона повернулася, скажімо так, додому, постриглася. І в постригу вже й закінчила своє життя.
Ну і кажуть, що навіть була похована в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.
Так, біля нього. Да.
Враховуючи, що він був підірваний під час Другої світової війни, то не знаємо точно, так чи ні.
Ну, це непевні всі свідчення. Ну, тим не менше, дійсно така трагічна фігура, драматична фігура. І, ну, мабуть, це не сприяло, скажімо так, контактам, продовженню контактів з Західною Європою. Ну, тим не менше, тут були свої проблеми. І після Любицького з'їзду хоч якось внормувалися всі ці стосунки між князями, хоча це зовсім не означає, що зняло проблеми. Потрібна була, так скажімо, сильна рука, яка могла тримати всю цю систему в дії. І такою рукою якраз був Мономах, який сам по собі дійсно був людиною видатних якостей, безумовно, причому теж в усіх планах він і письменник, можна так сказати, в певній мірі філософ, хоча повчання, воно і є повчання. Ну і він, безумовно,
розкажи про це,
видатний князь.
Розкажи про повчання.
Ну, повчання дітям, ну, сама назва – це, по суті, визначення жанру. Це такий собі заповіт, передчасний, правда, він був написаний, коли Мономах був ще в повних силах, щось на зразок, ну, інструкції в подальшому, як жити, причому там якраз всі християнські чесноти, і відчувається, що це написано дуже глибоко віруючою людиною, до речі, і якраз на базі того, що зараз називається таким розпливчатим терміном християнських цінностей базових. Ну, і в тому числі це інструкції так по управлінню державою, як зберігати єдність, як поводитись з підданими, з дружиною, дотримуватися моральних чеснот. Разом з тим, це на власних прикладах. Ну, але я нагадаю, що це написано в кінці 11 століття. І написано князем, який, знову ж таки, в цьому ж повчанні написано, що він 83 походи відбув проти половців. Тобто, просто не було часу, скажімо, занадто цим займатися. Тим не менше, це так. Ну, і Мономах все ж таки очолив всю цю драбину, всю цю вотчину систему, започатковану Любицьким з'їздом, хоча парадоксальним чином рішення Любицького з'їзду і порушивши. 1113 рік, чергове в Києві повстання незадоволене київським князем, і князь втікає, і повсталі кияни запрошують Мономаха. Причому інколи можна навіть прочитати, чим було викликано це повстання. Інколи це напівжартома називають першим єврейським погромом в наших землях, тому що літописець зафіксував, що погромили доми жидовинів. Так, це в літописі написано. Ну, до речі, це зовсім не обов'язково євреї, це юдейське розповідання, тобто хазари могли бути, хазарські купці. Ну, а в першу чергу це Київ, то було місто торгове.
Ми знову нічого нового, тому що все да. Це і в Європі, в містах великих також відбувалося.
Ну, ми ж пам'ятаємо, що, в принципі, це християнство цього періоду, воно досить жорстко не дозволяло займатися діяльністю грошовою. І тому природним чином євреї ставали лихварями, а якщо місто торгове, то безумовно це важливе значення має. Торговельне ремісниче, відповідно, мабуть, це викликало якісь незадоволення, і занадто князь, мабуть, бравши позики чи якимось чином залежав. І, ну, коротко кажучи, це викликало незадоволення, повстання, і запрошують повстанці Мономаха. Так, він, лічить, три рази відмовляється, але потім Володимир Мономах кінець кінцем погодився і став великим князем київським. Повторюю ще раз, по суті, порушивши, ну, принаймні частково, постанову Любецького з'їзду, кожен хай тримає отчину свою, тобто він став київським князем. Хоча його були певні підстави, його батько Всеволод якийсь час там був великим київським князем. І от Мономах, вже будучи київським князем, великим, знову ж таки старшим в роді, крім того, він був авторитетний, мав достатньо дружини для того, щоб змусити всіх інших князів визнавати оцю зверхність. Тому от для цього періоду з 1113-го, коли Мономах став великим князем київським, до 1132-го року, коли помер вже його син Мстислав Великий, да, цей період часто називають, характеризують його як
період не такої певної єдності.
Ну, да, збереження, відновлення єдності, але вже на зовсім іншій основі.
Але у 1132 році літопис нам вживає фразу «І роздерлася земля
руська». Да, «І роздрашася земля руська».
І що ж сталося?
І це традиційно вважається початком дійсно справжньої роздробленості, коли ця держава розпадається на окремі князівства, кожне з яких, по суті, є окремою державою. Ну, що сталося? Після Мономах помирає в 1125 році. Значить, це означає, що старшому своєму сину Мстиславу він залишає київський стіл. І Мстислав недаремно війшов в історію як великий. Він, в принципі, міг зберегти все ще єдність цієї держави. Але от після його смерті вже, ну, скажімо так, відмовилися, в першу чергу, Новгород, потім інші князівства, відмовилися приймати тих князів, яких великий князь київський їм, ну, ставив. І саме це викликало таку дещо знервовану реакцію літописця і роздрашася земля руська. Дійсно, після цього, по суті, кожне князівство стає, ну, такою окремою державою.
І, власне, дорогі друзі, отак і відбувся період політичної роздробленості.
Хоча, будемо відверто казати, все ж таки в значній мірі єдність зберігалася. В тому числі і ледь не в першу чергу завдячуючи релігійному фактору.
Так. Це
усвідомлення релігійної єдності, воно було досить помітне.
Отже, дорогі друзі, поговорили ми з вами в цій програмі про Київську Русь, періоду роздробленості, про таку визначну постать, особливо як Володимир Мономах. І, власне, наступним таким періодом, вже про який варто і потрібно говорити, це буде Галицько-Волинське князівство, але я думаю, що це вже тема нашої наступної передачі. Тож, дякую тобі, Юрію. Дорогі друзі, це була програма «Магістра Віте». Залишайтесь надалі з Радіо Марія.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Магістра Віте.